Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Isinagawa ng Pilipinas, Australia at Estados Unidos ang isang multilateral maritime cooperative activity sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas nitong 15 hanggang 16 ng Pebrero 2026. Layunin ng nasabing aktibidad na pagtibayin ang kooperasyon sa rehiyon at ipakita ang pagkakaisa ng tatlong bansa para sa isang mapayapa at matatag na Indo-Pasipiko. Sa panig ng Australia, ipinadala ang HMAS Toowoomba, isang ANZAC-class frigate katuwang ang P-8A Poseidon Maritime Patrol Aircraft mula sa Royal Australian Air Force. Habang sa Pilipinas naman, kinatawan ang BRP Diego Silang at ang Embark AW-109 helicopter ng Philippine Navy. Nandun din ang FA-50PH at A-29 Super Tucano aircraft ng Philippine Air Force, gayon din ang BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard. Lumahok din ang Estados Unidos gamit ang kanilang destroyer na USS Dewey at isa pang P-8A Poseidon aircraft. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, sumailalim ang mga militar sa iba't ibang teknikal na pagsasanay upang mas mapahusay ang kanilang pagtutulungan. Kasama rito ang communication exercise, maritime domain awareness at division tactics. Ayon sa AFP, ang mga ito ay nakakatulong sa pagpapanatili ng transparency, pagpapabuti ng logistics at pagkuha ng mahalagang operational insights para sa mga susunod na joint activities. Binigyang diin naman ng Australia na ang pagsasanay na ito ay patunay ng kanilang pagkilala sa freedom of navigation at overflight alinsunod sa United Nations Convention of the Law of the Sea o UNCLOS. Muli rin kinumpirma ng Australia ang kanilang suporta sa 2016 South China Sea Arbitral Tribunal Award na anila'y pinal at legal na nagbibigkis sa lahat ng partido. Ayon sa pahayag, ang ganitong mga aktibidad ay nagpapalakas sa kakayahan ng mga bansa na magtulungan at rumisponde sa mga habong pangseguridad sa rehiyon.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.